ქალბატონო თეა, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ზუსტად ორი წელი გავიდა საქართველოსში ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ. თქვენ როგორ შეაფასებდით ამ ორ წელიწადს? რა იყო თქვენი მთავრობის ყველაზე დიდი მიღწევა და დღემდე მიუღწეველი მისია?
ორმა წელმა ჩაიარა ჩვენი მთავრობის პირობებში იმის შენარჩუნებაზე, რაც იყო წარსულში დადებითი, რამდენიმე მნიშვნელოვანი რამ, მაგრამ ბევრი კარგი არ დაგხვედრია სამწუხაროდ, და იმ ცუდის გასწორებაში, რაც იყო წინა ხელისუფლების ჩვენ მიერ მიღებული მათგან მემკვიდრეობა. ჩვენ შევძელით ამ ორი წლის განმავლობაში ის, რომ სახელმწიფოს განგრძობადობის პრინციპი განგვემტკიცებინა, იქნებოდა ეს საჯარო სამსახურში თუ სხვა რეფორმების კუთხით, და გაგვეგრძელებინა ის, რაც ნებისმიერი ხელისუფლების ცვლილების დროს ნორმალურ დემოკრატიულ და ლიბერალურ დემოკრატიულ სახელმწიფოში უნდა გრძელდებოდეს. თუმცა ჩვენ მოგვიწია ცუდი მემკვიდრეობის პირობებში მუშაობა, სასამართლო არ იყო თავისუფალი, პროკურატურა იყო ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, პოლიცია ხშირ შემთხვევაში თქვენ გახსოვთ ასრულებდა პოლიტიკურ დაკვეთებს, და ამ ყველაფრის გასწორებამ, რეფორმამ ჩვენი რეალურად მთელი დრო ამ ორი წლის განმავლობაში წაიღო.
ამ ორი წლის შეფასებისას არის რამე, რასაც თქვენ შეცდომად მიიჩნევთ?
ამ ორი წლის განმავლობაში მე ვფიქრობ, რომ შეცდომები იყო დაშვებული ისეთ დარგში, როგორიც არის მაგალითად პირადი ცხოვრების დაცულობა, როდესაც ერთ-ერთმა მაღალმა ჩინოსანმა, რომელიც ჩვენთან ერთად მოვიდა ხელისუფლებაში, გაბედა და დაარღვია ადამიანის ფუნდამენტური უფლება, რომელიც არის პირადი ცხოვრების ორიენტაციის, ოჯახური ცხოვრების და ყველაფრის იმის, რაც არის ინტიმურად დაკავშირებული პირად ცხოვრებასთან, დაცულობის უფლება. და მე ვთქვი, რომ ეს იყო ძალიან დიდი საკადრო შეცდომაც, თუ გნებავთ, როდესაც ადამიანი ხელისუფლებაში ხვდება და მას აცთუნებს ის ძალაუფლება, რაც მის ხელში იყრის თავს.
თქვენი ამერიკის ვიზიტ ემთხვევა დებატები თბილისში მოსმენებთან დაკავშირებით. მთავარი კითხვა აქ არის, ვის ხელში უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული მოსმენების გასაღები? სამოქალაქო სექტორი, ვთქვათ აქტივისტები, ემხრობიან მოდელს, სადაც წვდომა აქვს მხოლოდ კომუნიკაციის კომპანიებს და საგამოძიებო უწყებებს ეს ინფორმაცია მიეწოდებათ მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ. თქვენ რა მოდელს ეთანხმებით?
მე არ ვემხრობი იმ მოდელს, სადაც ეგრეთ წოდებული გასაღები იქნება მხოლოდ მობილური ოპერატორების ხელში. რადგან თუ კი დღევანდელი მოდელი არის საფრთხის შემცველი ადამიანის უფლებების მხრივ, თუ კი ჩვენ ამას გადავიტანთ მთლიანად მობილური ოპერატორის ხელში, არ არის გამორიცხული, რომ უცხო მტერმა სახელმწიფომ ხვალ უკვე შეძლოს ჩვენი გენერლების და ჯარისკაცების მოსმენა. აქედან გამომდინარე, მე ვემხრობი იმ დაბალანსებულ მოდელს, რომლის ძიებაშიც ვართ ჩვენ ყველა ერთად, და არასდროს მხარს არ დაუჭერ იმას, რომ კერძო სექტორის ხელში ექსკლუზიურად მოხდეს ის, რაც ეროვნული უსაფრთხოების დანაშაულთან ბრძოლის თემაა, მაგრამ იმასაც ვიზიარებ, რომ დღევანდელი მოდელი არის გამოსასწორებელი და ხშირ შემთხვევაში მიუღებელიც.
ნაფიცი მსაჯულების ინსტიტუტის ამოქმედება გადაიდო ორი წლით. რამდენიმე მიზეზი იყო, და ერთ-ერთი იყო დასახელებული, რომ ბიუჯეტში არ არის სათანადო სახსრები, რომ არასათანადოდ კვალიფიციურნი არიან ნაფიცი მსაჯულები. შეგახსენებთ, რომ 2014 წლის ბიუჯეტში პროგრამულ ნაწილში თითქმის 9 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი სისხლისამართლის სისტემის რეფორმისთვის, და მათ შორის არის ნაფიცი მსაჯულები. და ვინ არის პასუხისმგებელი, რატო არ მოხერხდა ამის უზრუნველყოფა?
მე ვარ ამაზე პასუხისმგებელი. მე ეს მოდელი არ მომწონს. ეს არის მოდელი, რომელიც პირდაპირ წინააღმდეგობაშია ევროპული კონვენციის სტანდარტებთან. მითუმეტეს მართსაჯულების იმ ხელმძღვანელობის პირობებში, რომელიც არის რეფორმისადმი რეზისტენტული, და ეს შეიცვლება მომავალი წლის მარტში. და პასუხისმგებელი ვარ იმაზე, რომ ჩვენ ქვეყანაში არ იმოქმედებს ნაფიცი მსაჯულების ის მოდელი, რომელიც არის ანტიევროპული.
შეგიძლიათ დააკონკრეტოთ, რა არის მასში ანტიევროპული?
ორი რამ. პირველი ის, რომ ვერდიქტს, როდესაც აცხადებს ნაფიცი მსაჯული და ამბობს მარტივ სიტყვას, დამნაშავეა, არც დამნაშავეთ ცნობილს და არც საზოგადოებას არ ესმის თუ რატომ. ვერდიქტი ნაფიცი მსაჯულის პირობებში გამოცემული, ეს ოქროს წესია, იცით, არ უნდა დასაბუთდეს. მაგრამ ევროპულმა სახელმწიფოებმა შემოიტანეს სხვადასხვა მექანიზმები იმისთვის, რომ ადამიანი, რომელსაც შენ უცხადებ, რომ დამნაშავე ხარ და შეიძლება 10, 15 და უვადოდ მიდიოდეთ ციხეში, უნდა გესმოდეს თუ რატომ? ეს არის ევროპული პრინციპი და როცა ეს არ გესმის, ესე იგი ანტიევროპული სისტემაა სახეზე.
მთავრობა მიიღო თქვენს მიერ წარდგენილი ცვლილებები კანონში მიწის საკუთრების შესახებ, რომელსაც რამდენიმე თვის წინ უსწრებდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიღებული გადაწყვეტილება, რომლითაც გაუქმდა მორატორიუმი. რატომ გახდა აუცილებელი ამ ცვლილებების ისევ შეტანა ამ გადაწყვეტილების შემდეგ?
ჩვენი კანონპროექტით უცხოელზე სასოფლო სამეურნეო მიწის გაყიდვა იქნება შესაძლებელი, მაგრამ დაცული იქნება ის მწირი რესურსი, რომელიც საქართველოს აქვს სასოფლო სამეურნეო მიწის სახით. ჩვენ თუ ჩვენი სოფლის მიწა გავასხვისეთ იმ უცხოელებზე, რომლებსაც საკუთარ ქვეყანაში არ აქვთ საკმარისი მიწა და ჩამოდიან ჩვენს ქვეყანაში იმისთვის, რომ საკუთარი მრავალშვილიანი ოჯახი გამოკვებონ, ჩვენ რა თქმა უნდა ასეთ უცხოელებს ვერ დავუსაკუთრებთ სასოფლო სამეურნეო მიწას, რადგან ეს მიწა ჩვენ სხვა მიზნებისთვის გვჭირდება. ჩვენ ეს მიწა გვჭირდება იმისთვის, რომ პირველ რიგში იმ მოსახლეობამ გამოიკვებოს თავი, რომელიც ჩვენს ტერიტორიაზე ცხოვრობს, და უცხოელმა ინვესტორმა შეიძინოს არა დაქუცმაცებული 9 ჰექტარი და 1 ჰექტარი, არამედ რამდენიმე ჰექტარი მიწა, რომიქ ჩადოს თანხა, რომიქ ჩადოს ინვესტიცია. საკონსტიტუციო სასამართლომ გააუქმა მორატორიუმი, რომელიც იყო აბსოლუტური აკრძალვა, რომ არც ერთ უცხოელზე, არც ერთ პირობებში არ გასხვისებულიყო სასოფლო მიწა. ეს გააუქმა. და ჩვენ შემოგვაქვს წესი, ამიზნით იყო მორატორიუმი გამოცხადებული, რომ შემოგვეტანა წესი, რომელიც კი არ კრძალავს ყველანაირ უცხოელზე მიწის გასხვისებას, არამედ კრძალავს მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიწის გასხვისებას, თუ სახეზე არ არის საინვესტიციო მიზანი.